Virðulegi forseti. Það er rétt að hérna, það er annars vegar skylda að setja reglugerðir og svo heimildir. Til að mynda er varðar stöðvarskyldu. Það sem að hér er semst verið að afnema stöðvarskyldu. Þá er það dæmis munur eins og í Danmörku þar sem að bíll getur verið á stöð. Hér er sett inn löggjöf stöðvar en það er ekki skylda að vera stöð og þá getur viðkomandi verið með einhverja starfstöð en hann þarf að geta safna þessum upplýsingum eins og hver annar og hvort að það dugar ein tölva til, það býst ég fastlega við en það þarf einmitt að setja þá fram í reglugerð nánar hvaða hluti það eru sem að hérna viðkomandi þarf að gefa upplýsingar til samgöngustofu sem hægt sé hafa eftirlit með starfseminni. Þess vegna og síðan er það þá þessi skörun við stöðvarskylduna í mörgum tilvikum held ég, það er svona bara mín skoðun, að menn muni velja það að vinna saman í samvinnu og vera þá í hérna, samstarfi við að deila hinn fastakostnaði, markasetningu og utanum reksturinn. En það er ekki skylda eins og það er í dag, en ég hef trú á að menn margir munu velja þá leið og þess vegna er gengið frá slíkri umgerð í lögunum að hægt sé að gefa út leyfi fyrir slíkar stöðar. Það er einmitt munur á því og svo þeim sem að reka sína eigin starfstöð.
Þá veitir ansvar síðara sinn, háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis.